Dulur, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan enyong, nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan meng swarga sing wis disiapna nang Gusti Allah. Ukur lewat dalan kue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kie, awake dhewek sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah. Jelasna nek ana dalan mulia sing wis disediakna nang Gusti Allah sing marekna menungsa kuwe dianggep dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Dina siki dhewek bakal sinau bab ringkesan pesene para nabi. Gusti Allah nggunakna luwih sekang 30 nabi nang wektu 1500 tahun kanggo nulis kitab-kitab perjanjian lawas. Pasal-pasal sing pungkasan nang perjanjian lawas ngomongna apa sing wis dilewati sekang kitab suci. Kawit dinas kaping pisan nganti siki, dhewek bisa ngringkes pesen-pesene para nabi kur telung dasar pemikiran. Sing kepisan, Gusti Allah kuwe suci lan kudu ngadili dosa. Kaping pindho, kabeh anake Adam dilairna sekang dosa lan kudu ngadepi pengadilan Adam. Kaping telu, Gusti Allah ngrencanakna kanggo ngutus sang penebus sing suci sing bakal nanggung hukuman dosa kanggo anak-anake Adam. Dia telung bebener sing dadi pesene nabine Gusti Allah. Sedulur, Gusti Allah kuwe suci, dene menungsa kuwe ora suci. Dhewek wis ngerti banget bab kebenaran piye wektu sinau bab kitab suci. Kesucene Gusti Allah dadi dasar kenang apa Gusti Allah nggawe geni sing ora bisa sirep kanggo setan lan saben wong sing ngetutna. Merga kesuciane Gusti Allah kudu ngurak Adam lan Hawa sekang taman Firdaus. Wektu dheweke mangan woh wit sing dilarang. Kesuciane Gusti Allah sing dadi dasar kenang apa Gusti Allah merintahna anak-anake Adam ngurbana kewan kanggo kurban obongan kanggo nutupi dosane. Kesuciane uga dadi dasar kenang apa Gusti Allah ora nampak kurbane Kabil. Merga kesuciane piyambake binasakan menungsa sing dosa nang jamane Nuh karo banjir gede lan udan geni nang jaman Ibrahim nang dhuwure wong-wong Sodom lan Gomora. Kesucane Gusti Allah dadi dasar kiyambake nentukna sijine dina nang ngendi Gusti Allah bakal ngadili sekabeh bumi karo kebenaran. Rungokna apa sing ditulis nang nabine Gusti Allah bab kesuciane Gusti Allah lan ora sucine menungsa. Nabi Habakuk menulisno, "Duh Gusti Allah, panjenengane kuwe wis kawit gemiyen Gusti Allah nyong sing maha suci. Dhewek ora bakal mati. Ya Gusti Allah, wis panjenengane tetepno bangsa kuwe kanggo ngukum. Ya Gusti Allah, ya gunung watu, wis panjenengan nentukna bangsa kuwe kanggo nyiksa. Mripate panjenengan suci banget kanggo ndeleng perkara sing jahat lan panjenengan ora mentolo ndeleng panganiayaan. Kenang apa panjenengan ndeleng wong-wong sing nglakokna kianat lan panjenengan meneng bae? Semangsa wong durhaka nguntal wong sing luwih bener sekang dheweke. Menawa Gusti Allah kaya gue sucine lan menungso ora pantes banget, banjur sapa sing bisa selamat? Kepriwe dhewek bisa selamat sekang genine neraka sing langgeng? Kepriwe carane ben anak-anake Adam bisa ngalami urip kelanggengan nang ngarsane Gusti Allah sing suci gue? Pesan sing penting banget sekang perjanjian kaping pisan gue, Gusti Allah wis janji ngutus maring dunya sang penebus sing bener sing bakal mati gantikna panggonane anak-anake Adam lan kanggo nebus dheweke sing percaya maring piyambake. Piye sing direncanakna Gusti Allah kanggo nyelametna wong sing dosa. Ukur lewat kucuran getih sang penebus, Gusti Allah bisa ngapurani dosa lan ndamekna wong dosa maring dheweke ora mengkompromikan kesucene. Kanggo nglakokna rencanane ngutus sang Prabu maring dunya, Gusti Allah nyeluk Ibrahim kanggo ndadekna dheweke sawijine bangsa sing anyar. Nang endi para nabine Gusti Allah bakal teka pengandikane Gusti Allah maring Ibrahim. Kowe bakal dadi berkat lan kabeh bangsa nang dhuwur bumi bakal diberkati lewat kowe. Dadi kaya kowe Ibrahim uli Ishak nang wektu tuane, Ishak uli Yakub, Yakub uli 12 anak-anak lanang lan wong-wong kowe dadi para leluhur 12 suku Israel. Dhewek wis ngerti kaya ngapa Gusti Allah nimbali Ibrahim lan kiyambake terus maju karo rencanane kanggo ngutus sang penebus maring dunya. Sekang garis keturunan Ibrahim liwat bangsa Israel bakal lair. Sebanjure dheweke ngerti kepriwe anak-anake Israel pindah sekang tanah Kanaan lan manggon nang Mesir. Nang ngendi dheweke dadi budak wong Mesir. Nanging Gusti Allah ora kelalen karo keturunane Ibrahim. Gusti Allah nyeluk Musa kanggo bebasna bangsa Israel lan nuntun dheweke maring tanah sing Gusti Allah wis njanjekna maring para leluhure Ibrahim nang jaman kemien. Gusti Allah uga nganggo Nabi Musa aweh maring dheweke kitab sing dijenengi Taurat. Sawise jaman Nabi Musa, dhewek wis ngerti kepriwe Gusti Allah akeh ngutus nabi maring bangsa Israel. Nanging sebagian sekang bangsa kuwe ora peduli maring omongane para nabi. Senajan kaya kuwe, ora setiane bangsa Israel ora ngalangi rencanane Gusti Allah kanggo ngutus Al-Masih meng dunya kiye. Mulane Gusti Allah milih Daud dadi raja Israel lan nabi sing nulis kidung-kidung pujian sing endah lan duweni arti sing jero sing ana nang kitab Zabur. Nabi Daud nulis akeh bab ngenani lan kepriwe anak-anake Adam sing bakal nganiaya piyambake bahkan nusuk tangan lan sikile. Nang kitab suci, dhewek uga ngerti ora ukur Nabi Musa lan Nabi Daud tok sing nulis bab Al-Masih. Kabeh nabine Gusti Allah ngabarna bab tekane. Contone Nabi Yesaya ngabarna menawa nabi bakal lair karo cara sing beda karo menungsa umume. Piyambake ngendika, merga sekang kue, Gusti Allah dhewek sing bakal aweh tanda maring kowe. Sebenere prawan enom meteng lan bakal nglairna bayi lanang. Lan dheweke bakal jenengi piyambake Immanuel. Nabi Yesaya nulis perkara kiye 700 tahun sedurunge. Ana maning nabi liyane sing urip nang jamane Nabi Yesaya. Jenenge Nabi Mika. Maring Nabi Mika Gusti Allah nidokna jenenge kutho nggone dilairna. Rungokna apa sing ditulis Nabi Mika. Mika pasal 5. Nyong bakal ngancurna reca-recane kue lan tugu-tugu berhalane sekang antarane kue. Dadi kue ora bakal nyembah maring gawean tangane kue. Nabi Mika ngabarna menawa Al-Masih bakal lair nang Bethlehem, nang kampung halamane sang Prabu Daud. Atusan tahun seteruse, perkara kue bener-bener kedadean. Gusti Allah kanthi teliti banget wis ngatur persiapan tekane juru selamat. Kitab suci isine atusan keterangan sing digawe nang para nabi ngenani tekane Mesias. Kenang apa Gusti Allah aweh pemikiran-pemikiran bab tekane Mesias maring para nabi sedurunge piyambake teka? Ana siji alasan sing penting banget Gusti Allah ngilhami nabi-nabi kanggo nulis akeh perkara ngenani Al-Masih sedurunge piyambake teka. Dadine wektu kiyambake teka netepi kabeh sing ditulis nang para nabi ngenani tekane kiyambake. Dhewek wis ora mandamundu maning menawa kiyambake kuwe juru selamat sing diutus nang Gusti Allah. Gusti Allah kepengin kabeh wong ngerti sapa kuwe Mesias. Penebus wong sing dosa. Dadi kuwe bisa percaya maring kiyambake lan melu kiyambake ben selamat sekang dosane. Rungokna apa sing ditulis Nabi Maleaki nang pasal pungkasan perjanjian kaping pisan. Deleng, enyong perintah utusane enyong, ben deweke nyiapna dalan nang ngarepe enyong. Karo dadakan Gusti Allah sing digoleti nang kowe bakal mlebu maring baitel. Malaikat perjanjian sing kowe karepna kowe, nyatetna kiyambake teka. Sabdane Gusti Allah semesta alam. Nyatane nyong, Gusti Allah ora berubah, lan kowe Bani Yakub ora bakal sirna. Nanging kowe sing wedi maring asmane nyong, kanggo kowe bakal pada kapletekan padange srengenge bebener, kang nggawa kewarasan nang swiwine. Kowe bakal metu lan mlumpat-mlumpat kaya anak sapi ucul sekang kandang. Nabi Maleaki nulis, kaya kiye sabdane Gusti Allah sing maha kuasa. Deleng, enyong perintah utusane enyong, ben deweke nyiapna dalan nang ngarepe enyong. Karo dadakan Gusti Allah sing digoleti nang kowe bakal mlebu nang padalemane. Malaikat perjanjian sing dikarepna kowe teka. Sabdane Gusti Allah semesta alam. Kurang lebih 200 tahun sedurunge Nabi Yeremia bernubuat. Nanging kaya kiye perjanjian sing tek anakna karo kowe, Israel sawise wektu kowe. Kaya kiye sabdane Gusti Allah, nyong bakal aweh Taurat, nyong ana nang batine lan nulisna nang jerone atine. Nyong bakal dadi Allah dheweke lan dheweke bakal dadi umate nyong. Kaya kuwe sabdane Gusti Allah, merga nyong bakal ngapurani kesalane dheweke lan ora ngeling-ngeling dosane dheweke. Almasih ora teka kanggo ngilangna omongane para nabi, nanging kanggo nggenepi. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek rika wis padang rokna program piye, terus rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan, dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.